Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašundalen lačo dive. Ašunena panajeknila esko romano tem.
Poštovni slušalci, dobar dan. Slušate još jedan letnji svet Roma.
Dosti je romane temesko, sito je Gordana Stanko Stojilović, menadžerka je programeski maškar temutna drakina je ažoti paski save je čavenge, ta je tenenge save si olen problem jano adi karibe, den doša i peva šte bešenano ažoti paske kera. Diz Beograd, nažuti nelave kjakale programeske, taj ađukare lape penibe djeva tuneđe nengo, kaj ka raken, a ka kategorija i tenengi.
Gošća Sveta Roma je Gordana Stanko-Stilović, menadžerka programa Međunarodne mreže pomoći, kojim je deci i mladima sa problemima u ponašanju omogućeno dnevno svratište i savjetovalište. Grad Beograd je ukinuo podršku ovom programu i do danas se čeka na obećanje nadležnih da će se sam pobrinuti za ovu kategoriju mladih.
Inijara tačoveni amenca, džibiš sa hatja, ašunen romano tem, taj angluno program je Radio Beogradesko.
Ostanite i ove večeri sa nama, pozdravljuju vas redakcija Sveta Roma i naš ton majstor Ivica Anđelković.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Ani avdivesutnje emisija vakara kota čave taj terne save siolen problemi ano adi karibe save anglo pobute jeg berša je mangli padi zako Beograd, a čile bi jeke diveske a žuti paske kerea, a savo legarge je organizacija jan maškartemut nidra kin e a žuti paske. Odole vakteste, kotar direkcija edizaki vakardeka i ka keren bešipea kala kategorijake eternengo savo prekalo lingo penibe, mangape sinete lolpe bukeano septembri konaklo berš numa odova čilo e peniba. Dosti je Romane Temesko, sito je Gordana Stankov Stojilović, menadžerka e programeski drakin savi vakarela kotar suksesuni butija kale programeski, a novak ti dži funkcionišingja ov taj škodrake konsekvence olenge panibasko.
Ovih dana smo na RTS-ovom programu ponovo gledali reprizu kultne serije Sivi dom. Podsnaknuti porukom ove sjajne filmovane analize dubokih društvenih uzroka devijantnog ponašanja maloletnika, sjetili smo se intervjua koji smo sa Gordanom Stankov Stojilović, menadžerkom jednog od mnogobrojnih programa Međunarodne mreže pomoći JAN, napravili polovinom prošle godine. Radi se upravo o programu podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju. Ova organizacija inače deluje već više od 20 godina na našim prostorima. Započela je svoj rad u cilju pomoći licima koje su bila najviše pogođena ratovima 90-ih.
Međunarodna mreža pomoći je organizacija koja je prošle godine proslavila 20. godinu postojanja. U tih 20 godina, sada već evo 21. mi smo zaista radili i pružili različite vrste podrške desetinama hiljada ljudi. To se zaista broje u desetinama hiljada. IAN je počeo kao organizacija koja je pružala podršku izbjeglim i raseljenim licima nakon rata na ovim prostorima i to je naše prvo usmerenje, odakle su se zapravo razvili različiti programi koji su svi bili u svrhu podrške što u to vreme povratku u svoje zemlje porekla ili kasnije sve više usmerene na integraciju. Znači, nakon što je ta velika najezda izbjeglih i raseljenih došla i prošla, IAN je svoje programe nastavio da usmerava i razvija prema potrebama ljudi marginalizovanih grupa koje žive u ovom društvu. Tako da Centar za rehabilitaciju žrtava torture radio je sa žrtvama ratne torture najviše, zatim se taj program proširio i na žrtve torture u mirnodopskim periodima, kažem danas su najviše usmereni na migrante. Tu je bio i Centar za mentalno zdravlje, jedan odsek se bavio HIV-om, podršci ljudima koji žive sa HIV-om. Odsek u kome ja radim, IAN Telecentar, je bio usmeren, odnosno usmeren je na promociju celoživotnog učenja, odnosno obrazovanja, kao nekog sredstva i načina što bolje integracije u ovo društvo i na kraju poboljšanje kvaliteta života svih onih ugroženih grupa. Takođe, obrazovanje je kod ljudi sa kojima mi radimo, a to su stvarno najrazličitije grupe bile od izbeglih i raseljenih kojih je oko preko 8000 prošlo naše kurseve, što kurseve računara, kurseve socijalnih veština, obuke vezane za preduzetništvo. Sve te obuke imale su i imaju svrhu kako donošenja novih znanja i veština, tako i podrške jačanju samopouzdanja, pronalaženja novih i drugačijih puteva u ekonomskom osamostaljivanju, u psihološkom osnaživanju. Znači, jednostavno, to je jedna komponenta u sveobuhvatnoj podršci grupama sa kojima radimo. Znači, pored izbjeglih raseljenih, tu su i žene, samohrane majke, osobe s invaliditetom, siromašni pre svega.
Koliko je među nabrojenim kategorijama bilo korisnika romske manjine?
Mi nismo radili isključivo programe namenjene romskoj manjini, ali romska manjina zapravo kao jedna od grupa koja je zaista najdiskriminisanija i najmarginalizovanija u ovom društvu deo je i svih ovih drugih ugroženih grupa. Mi smo romsku populaciju imali i u grupi naravno raseljenih, interno raseljenih i izbeglih, i među mladima sa kojima radimo bilo je Roma. Ono što je doduše zanimljivo jeste da romska deca i mladi, recimo u ovom našem projektu, odnosno programu za decu i mlade sa problemama u ponašanju, ne pojavljuju se mnogo.
A romske dece nema jer Centar za socijalni rad sa decom, kako objašnjava naša sagovornica, ne radi adekvatno upravo sa decom iz ove zajednice i ne usmerava ih ka ovakvim programima koji bi im bili od pomoći.
Kod naš dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju, koji se nažalost 1. juna zatvorio, ja sad ću to kažem i to dosta ljudi već zna, usled nedostatka financijske podrške, radio je bio usmeren isključivo na decu sa problemima u ponašanju. A ko su ta deca? To su deca koja pokazuju neka asocijalna ponašanja u grupi vršnjaka kod kuće, zatim deca koja su počinioci krivičnih dela, znači maloletni počinioci krivičnih dela protiv kojih se izreču, mogu da se izreknu određene sankcije i te sankcije treba negde da se izvrše. Znači dnevni boravak je bilo jedno od mesta gde su se te sankcije za maloletne počinioce mogle izvršiti. Znači to su deca koja, kažem, imaju tu karakteristiku da imaju problem u ponašanju. Svakako, iza tog problema u ponašanju stoje mnogi drugi problemi sa kojima se ta deca suočavaju. Mnoga od te dece, velika većina, jesu pre svega žrtve nasilja, uglavnom žrtve porodičnog nasilja. To su deca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica. Dosta je i onih koji dolaze iz siromašnih porodica, ali to nije pravilo. Znači, sva ta deca zapravo, svoje deci nedostaje ona podrška odraslih koja je neophodna za pravilan rast i razvoj. Ta podrška odraslih izostala je u nekom određenom kritičnom trenutku u životu te mlade osobe, i u toj životnoj krizi ta mlada osoba nije jednostavno dovoljno sposobna da se sama izbori i prevaziđe. Njoj podrška u takvim trenucima je od ključne važnosti.
Aha. I sad ja vas pitam, ovako da spustimo ovaj razgovor, jedan vrlo konkretan i praktičan, pa rekao bih i emotivan, i taj sloj želim da imamo u ovom razgovoru, jer jeste emotivna priča, u pitanju su deca, naši najmlađi, ono gde bi trebalo da budemo i najosjetljiviji, jel? Pošalje vam centar dete koje, kako kažete, disfunkcionalno u ponašanju, sa takvom nekom kvalifikacijom, ili tako? Šta vi, kako izgleda taj odnos kada on dođe u vaš centar? I možda se sjetite nekakve priče koje vama lično ostala upečatljiva. Kakav se odnos razvija između vaših zaposlenih koji rade sa tom decom i dece? Kako oni vas doživljavaju, kako vi njih?
Znači, kod nas dolaze, moram to da kažem, deca sa vrlo različitim problemima u ponašanju, od nekih koje su tek na početku, koja, recimo, deca koja počinju da beže u školi, deca koja počinju da pružaju otpor roditeljima i roditelji ne znaju kako da se izbore sa njima, pa do deca koja su ozbiljno zakoračila u svet kriminala, u smislu deca koja su izvršila višestruka krivična dela, deca recimo koja konzumiraju drogu i preprodaju drogu, znači deca koja su osuđena, praktično imaju presude za neka od krivičnih dela koja su izvršila i imaju sankcije suda koje negde treba da se izvrše. Naravno da je pristup vrlo različit. Kada dete dođe kod nas, savetnice najpre razgovaraju u prijateljskoj atmosferi sa detetom i sa roditeljem. Izuzetno je važno da roditelj bude motivisan da se uključi, što nažalost moram da kažem u velikom broju slučajeva nije moguće. Roditelj prosto nije zainteresovan, koliko god to neobično zvučalo da roditelj nije zainteresovan da se uključi u podršku svom detetu. Često se dešava i takav slučaj. Znači, mi pričamo sa detetom o tome, prvo od nekih najobičnijih stvari, kako bi dete steklo poverenje, došlo u jednu opuštenu situaciju da može da priča nakon nekog vremena i o nekim problemima koji ga pritiskaju. Pričamo sa detetom o tome kakve bi trebalo da budu koraci u nekoj promeni koju dete želi da ostvari. Najvažnije je da...
Izvinjam se, pretpostavljam da to nije lak posao, pustiti ga i otvoriti ga na neki način, jer po prirodi stvari deca su, eto i sami kažete, došli iz porodice gde nemaju puno razumevanja, gde roditelji nisu zainteresovani često. To neminovno mora imati nekakve posljedice u njihovom ponašanju.
Ja nisam stručni radnik, ja imam koleginice koje su specijalni pedagozi i psiholozi koje su zapravo edukovane za to i sa višegodišnjim iskustvom. Znači ja sada ne mogu da govorim baš iz cipela stručnjaka, jer nisam to. Međutim, ako smo mi svi u dnevnom boravku orijentisani na rad sa decom, ja sam radila sa decom kao trener kao na određenim obukama za socijalne veštine, recimo. Isto tako smo mi svi tu u nekom svakodnevnom kontaktu sa decom da pružimo neko usmerenje, ali stručni radnici su ti zapravo koji zapravo vode te korake u promenama, u željenim promenama sa decom. Ono što je jako važno jeste pokazati detetu da ga čujete, da ga slušate, da je ono biće koje je vredno pažnje. Najčešće toj deci zaista nedostaje briga, nega, da ih neko poštuje kao ljudsko biće. Zbog toga oni traže neke druge načine da se dokažu, koji su naravno pogrešni. Kada im priđete kao čoveku, znači kao nekom ko ima svoj integritet, svoje dostojanstvo, svoje mišljenje i želite da čujete to mišljenje, dete vas mnogo drugačije gleda. Važno je izgraditi takav stav i to je prvi korak ka tome da dete počne da vam veruje. Kada počne da vam veruje, ono počinje i da vas sluša, da tako kažem, odnosno da veruje da ono što mu savjetujete jeste za njegovo dobro. I da se razumemo, to nije jedan, dva ili tri razgovora. Promene koje želimo da postignemo, do njih vodi jedan težak i mukotrpan i više mesečni, čak i dugogodišnji rad. Znači, mi imamo decu koja kod nas dolaze sad neredovno u početku, mi nekako podržavamo decu da to bude intenzivni dolazak. Kasnije deca naraćaju zato što žele da podele sa nama neki savjet, da potraže, da podele sa nama neku, možda neki problem koji imaju posle x godina. Znači, imamo decu koja dolaze po 2, 3, 4 godine. Naravno, kažem, ne intenzivno, ali dođu povremeno da se posavetuju. To samo govori o tome koliko su oni zapravo stekli veru u ljude, u taj dnevni boravak, kao u prostor gde se osjećaju sigurno, znači, gde se osjećaju pošto.
Rađaju se neke i trajnija prijateljstva između
organizacije,
koji su s njima radili i posvetili im i vreme i život i sustručnost.
Dnevni boravak naš, odnosno program naš rada sa mladim sa problemom u ponašanju počeo je još zapravo 2007. godine, kada smo pilotirali jedan program sa Centrom za socijalni rad, tada uz podršku Fonda za socijalne inovacije. Taj program je bio tada usmeren isključivo na maloletne učinioce krivičnih dela, znači to su bili maloletnici koji su imali određene sankcije izrečene od strane suda, odnosno tužilaštva, za određena krivična dela. I 40 takvih maloletnika je prošlo kroz program koji je trajao godinu dana, kroz vrlo intenzivan program. Znači, oni su dolazili pre svega kod nas na neke obuke. Obuke za računare su nešto što je prijemčivo. To je bilo nešto prvo što mi ponudimo detetu, da dođe da uči nešto što je njemu zanimljivo. To je zahtevalo svakodnevne dolaske. Uz te dolaske svakodnevne uvek su se tu nalazili specijalni pedagozi i psiholozi koji su razgovarali sa decom i kroz te razgovore zapravo ih pridobijali da govore i o onim nekim ozbiljnim stvarima koje su zapravo ih mučile. Išli su i na neke druge obuke u vezi sa socijalnim veštinama, išli su na grupe samopodrške vođene našim psihoterapeutima, savjetnicima. I ono što je izuzetan rezultat tog jednogodišnjeg rada je bio da je od 40 maloletnika, kažem, sa počinjenim krivičnim delima, neka su od njih bila vrlo ozbiljna, jedan jedini recidiv postoje. Znači, jedan jedini maloletnik je ponovo učinio krivično delo.
Koje su jedno najtežih krivičnih dela koje su počinjeno tako?
To su, recimo, višestruke krađe, znači obijanje prodavnica, trafika, dela za koje je zaprećeno i više od 5 godina zatvora. Znači, ukoliko je počinjeno delo za do 5 godina zatvora, maloletnik tada ne mora da ide na sud, postoji institut vaspitnih naloga, ako ima vremena možemo pričati o tome, to su neke vrlo dobre instituti koji postoje u našem zakonu o maloletnim počinjenicima krivičnih dela, gde se skraćuje put i skraćuje ta trauma maloletnog izlaska na sud i na neki način se preveniraju ozbiljnije krivične dela, ali prosto da bi te sankcije koje su u tom slučaju izrečena, kao što su obavezno školovanje, osposobljavanje za određena zanimanja, zatim lečenje od bolesti zavisnosti ukoliko maloletnik koristi psihoaktivne supstance, to negde mora da se izvrši. Znači, negde mora da postoji mesto u zajednici gde se podrška da pruža maloletniku da on izvrši tu krivičnu, tu zapravo sankciju, odnosno ono što je sud, odnosno tužilaštvo naložilo. Ukoliko to ostane samo slovo na papiru, maloletnik je dobio taj papir da to negde uradi, on nema to gde da uradi, centar za socijalni rad će ga možda videti jednom, dva puta, pitati ga ili ideš redovno u školu, idem, i gde je tu zapravo podrška promeni ponašanja u maloletniku? Nema je. Znači, u ovom programu koji mora da bude adekvatan, intenzivan, sveobuhvatan, rezultati su fenomenalni. Kao što rekao, taj jedan jedini recidiv stvarno govorio, mi tada nismo znali koliko je to dobro ili loše. Centar za socijalni rad je posvedočio da je to zaista izuzetan rezultat, jer stopa recidivizma zna da bude mnogo, mnogo veća od toga.
Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, a zatim nastavljamo razgovor sa Gordanom Stankom Stojilović, programskim menadžerom organizacije JAN, Međunarodna mreža pomoći.
Thank you.
Rezultati pristupa sa punim uvažavanjem ličnosti dece koja su revoltirana najčešće zato što osjećaju da su im uskraćeni pažnje i ljubav, očigledno daje rezultate. Od 2012. godine Jan intenzivira svoj rad na polju pružanja pomoći deci i omladini sa problemima u ponašanju i kao nedržavna struktura uspeva da standardizuje svoj program i da dobije licencu. 6 godina funkcionišu uglavnom na osnovu finansija koje su stizale od stranih donatora. Nastavljamo razgovor o usluzi dnevnog boravka koju je pružala organizacija JAN, Međunarodna mreža pomoći. Naša gošća je Gordana Stankov-Stojilović, programska menadžerka u mreži.
To su tada bile deca uzrasta između 16 do 22 godine, tada je takav je bio program. Mi znamo da su ta deca, ali i neka druga deca sa kojima sada ili smo radili od 2012. su od one dece koja su jedva završila osnovnu školu, uspela da upišu recimo vanredno srednju školu, čak i da uspela da upišu neke više škole i fakultete. Znači, neka od te dece studiraju, rade pritom, izdržavaju sami sebe i idu ka određenim ciljevima koje su sebi postavili, a da ste ih videli pre 4 ili 5 godina, većina je za njih govorila da su oni izgubljeni slučajevi, za njih nema nade da će završiti po zatvorima.
Oni su sami to za sebe govorili ili drugi?
To su govorili drugi za njih, ali su zapravo i oni to mislili, znači nisu imali ni oni vere u sebe i to jeste ključno. Znači oni zapravo nisu verovali da mogu više i bolje. To je ono što naš dnevni boravak se trudi da pruži svakom od njih, da im pruži mogućnost da vide sebe u nečem boljem i većem, u onom što oni zapravo mogu. To jesu njihove sposobnosti, samo oni ne veruju u njih. Jer im niko nikada nije pružio podršku i rekao im da nešto rade dobro. To su deca koje obično u školi pokazuju probleme, pa svi žele jedva čekaju da ih se otara se da završe tu školu. Roditelji takođe im uglavnom upućuju kritike pošto su problematični, pošto ih nastavnici škole svaki dan zovu da prijave neki problem koji je napravilo njihove deca. Deca slušaju uglavnom kritike i nekako nemaju podršku da veruju da oni mogu bolje.
E sada, osim ovih 40 po ovom programu koji ste pomenuli, da li još bilo dece?
To je bio prvi pilot program. Znači, od 2012. do sada, evo do 1. juna, mi smo oko 500 dece kroz naš program podržali i porodica, znači gde god je moglo da se uključe roditelji i oni su bili uključeni. Tih 500 dece je dobilo najrazličitije vrste podrške od pomoći učenju kao osnovne, znači mi se najviše trudimo da tu decu zapravo zadržimo u obrazovnom sistemu, obrazovanje je ključ za bolji život, da se razumemo. Znači od te neke podrške u učenju koju rade naši brojni volonteri sa različitih fakulteta, kroz naravno podršku savjetovanja, psihološkog osnaživanja, tako i nekog profesionalnog osnaživanja, znači mi pružamo različite obuke kroz koje oni takođe opet stiču neka znanja i veštine i prepoznaju da oni to mogu. Znači oni imaju recimo kurs računara, nakon 2 nedelje polažu određeni ispit. Oni kada vide da mogu da polažu jedan ispit koji je standardni ispit, naša škola je ECDL testni centar, znači postoje određeni standardi. I kada oni takav ispit polože, njihovo samopouzdanje značajno porasta. Oni tada mogu da dobiju i certifikate i kažem, to je nešto što njima znači na tom celom putu promene mnogo.
I sad, ovo što ste vi rekli da radite, da ste radili kao centar, rekli ste u brojke, kako su to deca, odakle dolaze, s kojim problemima ste ih preuzeli, kakav je output, što kažu, kakav je rezultat. Vi tvrdite da država nema kapacitete da to sama radi.
Ne, država tvrdi da ima kapaciteta da to radi. Mi kažemo zbog čega onda Centar za socijalni rad ima potrebu da uputi nama svu tu decu. Sad moram da kažem, mi smo stvarno imali sve ove godine jako dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, sa voditeljima slučaja. Centar za socijalni rad radi sa najrazličitijom populacijom koja ima potrebu za socijalnim uslugama. Deca sa problemima u ponašanju su samo jedna kategorija kojima je doduše kao i svakoj drugoj potrebna adekvatna i vrlo specijalizowana podrška. Znači jedan voditelj slučaja u Centru za socijalni rad radi sa oko 100 porodica. Da li je moguće da u takvim okolnostima on zaista se intenzivno bavi detetom koje ima problem u ponašanju, neke vrlo ozbiljne probleme u ponašanju na ovaj način?
I možda je zavisnik, kao što ste rekli.
I možda je zavisnik. Znači, prosto mi smo neka vrsta komplementa.
Multidisciplinarni pristup
radi. Komplementa onome što Centar za socijalni rad radi, odnosno naš centar je podrška sistemu. Dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju, gde god funkcionisao, on je jedna socijalna usluga koja je ovoj državi potrebna, ovom gradu, pre svega govorimo o Beogradu sa 2 miliona stanovnika, i toliko problema među maloletnicima, da se ne lažemo, definitivno potrebno.
Koliko bi to ovakvih centara poput vašeg i sa koliko zaposlenih mogu da konačno, ajde da kažem konačno, reši problem, ali da ga smanji na najmanje moguće mere?
Pa, evo sad ovako statistički, pravo da vam kažem, Beograd registruje oko 2000 dece sa problemima u ponašanju godišnje. Naš centar je sa dva stručna radnika i još dva trenera, znači sa recimo petoro ljudi, pruža podršku, intenzivnu podršku za oko 100 maloletnika godišnje. Vi onda izračunajte, ako bi se želi da pokrijete sve one mlade koji imaju problem u ponašanju, koliko je ovakvih centara potrebno, a u ovom trenutku Beograd nema ni jedan.
A nema ni jedan jer je ovaj centar, nemarom grada Beograda, ugašen i prestao sa radom 1. juna 2018. godine.
Mi smo se zaista borili na sve načine, borili smo se koliko smo god mogli, borili se dosta dugo za te strane donacije. U ovom trenutku, pošto grad jednostavno ne prepoznaje potrebu za ovom uslugom, kažem, mi smo se obraćali gradu, odnosno sekretarijatu za socijalnu zaštitu, pre svega od njih smo dobili napismeno da oni smatraju da grad kroz neke druge institucije pokriva celokupnu brigu za ovu grupu dece i da ovom gradu nije potrebna usluga dnevnog boravka za dece sa problemom u ponašanju. Mi jednostavno nismo više mogli sami, znači mi smo sami financirali svoj prostor i radnike. Bilo je projekat iz ministarstva smo imali, koji je baš bio vezan za dnevni boravak. Što se tiče sekretarijata, imali smo takođe jedan projekat koji smo radili prošle godine, pri tome taj projekat nije smeo da pominje socijalnu uslugu, nego je to bilo pod imenom program rada sa decom sa problemima u ponašanju. To je pitanje za njih, a ne za nas, zato što je pre svega zato što u odluci o socijalnim uslugama koje grad Beograd podržava, usluga dnevnog boravka nije na tom spisku i jednostavno grad Beograd zvanično tu uslugu nema niti podržava. Znači, dnevni boravak za decom mlade sa problemima u ponašanju kao socijalna usluga nije na listi usluga koje se finansiraju iz budžeta. Znači, u odluci grada o finansiranju socijalnih usluga ova usluga se tu ne nalazi. Zašto ona nije potrebna gradu? To je, kao što rekao, već pitanje za grad Beograd. Takođe, tender za te usluge koje se nalaze na toj listi nikada se ne raspisuje. Zašto se on ne raspisuje, to je takođe pitanje za grad Beograd. U svakom slučaju, mi kao nedržavni pružalac usluga nismo mogli da dođemo do sredstava koje bi pružile kontinuiranu podršku ovoj usluzi. Znači, mi smo imali priliku da se javljamo na gradske konkurse, na konkurse ministarstva, što smo i činili kada god smo to mogli, ali da se razumemo, ti konkursi svakako imaju rok trajanja, kao i svaki konkurs i svaki projekat. Drugo, oni nikada nisu pokrivali, mogli da pokriju onoliko koliko je potrebno da ova usluga funkcioniše u punom obimu. Što mi zapravo nismo ni tražili, ni tražili smo samo određenu podršku koja bi obezbedili neki kontinuitet, ali sigurni kontinuitet, koja neće značiti da se kada se projekat završi, usluga prekida. Da li možete da pojmite šta to znači za dete koje je ušlo u proces podrške i koji traje više meseci, koje mi ne možemo da navijemo, počinje sada i završava se kada projekat se završi. Počinje i zapravo završava se onda kada je dete spremno zapravo i kada napravi promenu. U ovom trenutku, mi smo kada smo se zatvorili imali 50 porodica koje su intenzivno dolazile i bile uključene u tretman. Tih 50 porodica bukvalno je ostalo bez podrške u vrlo, vrlo osetljivom i kritičnom trenutku za život dece. Mi smo se borili koliko smo god mogli, radili
volonterski. Kako su posledice sad za tu decu?
Posledice mogu da budu različite. Neka deca će možda, koje su možda pri kraju, naći snage i porodice koje su dobile dovoljno neke podrške da i nekog usmerenja da izađu na kraj i završe tu neku pozitivnu transformaciju. Neka deca jednostavno će se vratiti ponašanjima u kojima su bila, vratit će se možda zloupotrebi psihoaktivne substance, vratit će se bežanje škole, ostaće van obrazovnog sistema, ostaće bez obrazovanja, ostaće bez stručnih kvalifikacija, bit će bukvalno na ulici i prepušteno.
Negde sam pročitao, čini mi se da zapravo davanje nade, poskraćivanje nade može biti baš pogubno za tu kategoriju dece, jer je to još jedan udarac na njihov uopšte poverenje u svet u kom žive, a već su povređeni, jel?
Pa svakako da oni ovim zapravo gube i poverenje u sistem, jer zapravo sva ova deca su zaista nama poslednjih jedno 6 meseci koliko ona zapravo prate i sva su uključena. U to mi smo najavljivali mogućnosti da će ovaj dnevni boravak prestati sa radom. Sva ona su nas pitala zašto i zbog čega. I jednostavno, znači, one dobijaju poruku na ovaj način da društvo i sistem ne veruju u njih. To je ono što smo mi izvukli kao jednu konačnu poruku nakon svih ovih meseci borbe za dnevni boravak. Znači, jednostavno, ova grupa dece nije viđena kao grupa dece koja zaslužuje podrške.
Mnogo puta su se predstavnici Janovog centra i grada Beograda nalazili za stolom na raznim sastancima, predstavljanjima godišnjih rezultata, forumima i tako dalje. I pored mnoštva lepih reči za sve ono što je ova organizacija učinila za decu sa problemima u ponašanju, podrška jednostavno izostaje.
Mi jesmo pričali i o tome, ali to je nešto što niko u upravi grada prosto nije uzeo u obzir. A reći ću vam još jednu interesantnu stvar. Pošto se svake godine u Srbiji Ministarstvo pravde raspiše konkurs od sredstava koje su prikupljene po osnovu oportuniteta, to je znači jedan iznos koji je prilično veliki, to su od naplaćenih kazni za učinjena krivična dela, sredstva koja dođu u budžet Ministarstva pravde se onda stave na javni konkurs i mi smo ove godine konkurisali upravo ovom pričom. Ni Ministarstvo pravde nije pozitivno odreagovalo na ovo. Znači, direktna veza između prevencije delikventnog ponašanja i kasnije kriminaliteta i znači onih sredstava koje se zapravo skupe od kriminalnog ponašanja nije prepoznato kao nešto što je vredno ulaganja. Nevladin sektor može da funkcioniše kao komplement državnom sistemu. Mi jesmo zapravo partner, samo nikako da budemo prepoznati kao partner, nekako se uvek vidimo kao konkurencija umesto kao partner. Zašto država ne bi finansirala jednog takvog dobrog pružaoca usluge, umesto da insistira na tome da ta usluga mora da bude u okviru sistema?
Ne znamo zašto država ovu uslugu želi da prigrabi za sebe, kao što ne znamo ni to zašto ne želi da zbog javnosti, na osnovu čije volje postoji, odgovara na pitanja novinara. Ono što znamo jeste da na mail upućen iz ove redakcije niko iz nadležnih službi nije našao za shodno da odgovori. Na davanje usmenih izjava smo se mi novinari već odvikli kada su u pitanju razne državne strukture. Ono što znamo je da su uprava grada Beograda i njen sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu još prošle godine u maju najavili da će u septembru otvoriti nekakav svoj dnevni boravak socijalne zaštite. Kakvi su kapaciteti socijalnih službi čuli smo, a to potvrđuje i činjenica da je od obećanja prošlo skoro godinu dana. Međutim, dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju ne postoji ni u ideji kod onih koji su plaćeni da se brinu pre svega za budućnost ove zemlje, a to su deca.
Bio ovo još jedan letnji svet Roma. Pozdravlja vas ekipa romske redakcije prvog programa Radio Beograda.